Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 21 августтагы эртең менен берүүлөрүн улантып, 1 саат ободо болмокчу, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Кыргызстандан барган азык-түлүктүн Орусияга киргизилбей коюшунун чоо жайын айыл чарба министрлигинин атайын департаменти иликтеп жатат.
Ошол жакка чейин барып алып, кайра келсе, менин күнөөм үчүн, менин сертификатым өтпөй калды деп так. Это расход.
АКШ-да президент Дональд Трамп Ауганстан боюнча жаңы стратегияны жарыялаганы турат.
Биз абдан жакындап калдык. Силер жазгандай, бул 17 жылга созулуп, биздин эң узак согуш болду.
Кыргызстан кант кенди өнүгөт. Жарандык активисттерден куралган мага баары бир эмес тобунун сунуштары жөнүндө кеп кылабыз жана илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды айтып беребиз.
Кургактагы эң күлүк жаныбар гепард, асмандагы эң тез учкан куштар ылаачын жана карчыга.
Саламатсызбы, аты жөнүм Санжар Эралиев. Берүүнүн башындады тагдай жаңылыктар. Бүгүн бизди кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырууда.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Сооронбай Жээнбеков шайлоого байланыштуу кызматын тапшырары кабарланууда. Бүгүн өкмөт кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы окуу жылына даярдык маселесин талкуулайт. Ушул эле жыйында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого байланыштуу кызматын тапшыра турганын расмий жарыялайт. Бул маалымат Азаттык өкмөт башчынын маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгул уулу ырастады. Премьер-министр кызматтан кеткенден кийин президент Алмазбек Атамбаев өкмөттүн отставкасын кабыл алып, көпчүлүк коалицияга жаңы өкмөттүн курамын жана түзүмүн түзүүгө маңда тапшырышы керек. Андан соң Жогорку кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу чечими кабылданат. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбековдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, парламент 25 августта кезексиз жыйынга чогулушу ыктымал. Президенттик кызматка Жээнбековдун талапкерлиги 15 июлда КСДПнын курултайында көрсөтүлгөн. Буга чейин айрым талапкерлер Жээнбековдун жер-жерлерде эл менен жолугушуп, өкмөттүн пландарын тууралуу айтып беришин үгүт катары баалашкан. Алар административдик ресурс колдонулуп, шайлоо мыйзамдары бузулуп жатканын айтып, борбордук шайлоо комиссиясына да арызданышкан эле. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясынын жумуш чотобу Сооронбай Жээнбеков топтогон кол тамгаларды текшерип чыкты. Анда 3810 жараксыз деп табылганын Азаттык радиосуна БШКдан кабарлады. Маалыматка караганда Жээнбековдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн БШКга жалпысынан 49779 кол тамгаларды өткөрүш көн. БШКнын маалыматына караганда президенттик жарышка катышуу ниетин билдирип арыз тапшыргандардын 51 калды. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Кыргызстанда ВИЧ-СПИДдин алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жана ооруга байланыштуу соңку жагдай тууралуу бүгүн өкмөттүк угуу болот. Анда быйыл сентябрда Бишкекте өтө турган эл аралык конференцияга даярдык маселеси да каралмакчы. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Республикалык СПИД борборунун директорунун орун басары Айбек Бекболотов билдирди.
18-19 сентябрда улуттук конференция ВИЧ тууралуу өкмөт тарабынан өткөзүлөт. Кыргызстандагы кырдаал көйгөйлөр жана келечектер жана чет өлкөлүк мамлекеттер менен тажрыйба алмашуу, жаңы дары дармектер, башка мамлекеттердин тажрыйбалары, финансылык каржылоо мамлекет тарабынан ошондой суроолор коюлат.
2021 жылдан тарта кыргыз өкмөтү ооруга каршы өзү аракет көрүшү керек. Бул жаатта улуттук программада иштелип чыккан дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана башка эл аралык донорлор 2018 жылдан тарта ВИЧ-тин алдын алуу боюнча Кыргызстанды каржылоо токтотууларын эскерткен. Бирок сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө 2020 жылга чейин улантылмай болду. Алдын ала боюнча дарылоого 3,7 миллион доллар берилмекчи. Мындан 10 жылдай мурун 9 миллион долларга чейин бөлүнгөн. Соңку маалыматтар боюнча Кыргызстанда 7,5 миңдей адам Ушул инфекция менен каттоого алынган ушул күнгө чейин вич жуккандар арасынан 1640 адам көз жумду. Сириянын борбору Дамаскта эл аралык соода жарманкесинен алыс эмес жерге ракета кулап бир нече киши наут болду. Адам укуктарына байкоо салган сириялык борбордун 20 августта билдиргени боюнча андан 6 киши каза тапты, ондогон адамдар жараат алган. Жергиликтүү маалымат каражаттар окуя болгонун ырастап, окуянын чоо жайын ачык жазышкан жок. Сургутта кол салууну Орусиянын тергөө комитети иликтөөдө. Сургутта бир нече киши жарадар болгон кол салуу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Орусиянын тергөө комитетинин 20 августтагы билдирүүсүнө караганда кеңири коомдук резонанстан улам сургутта кол салуу боюнча иликтөөнү алардын тергөө департаменти жүргүзөт. 19 август күнү бычак менен куралданган адам Сибирдеги мунай өндүрүшүнүн борбор катары саналган шаарда бир нече адамды союуга үлгүргөн, өзү полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн. Аида Салянованын сотунда бүгүн күбөлөрдү суроо уланат. Бишкектин эле райондук сотунда бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованын соту улантылмакчы. Адвокат Улан Жумаковдун Азаттык радиосуна билдиргенине караганда соттук отурумда күбөлөрдү суроо уланат. Буга чейин негизги күбө болгон мурдагы юстиция министри Жылдыз Мамбеталиеваны чакыруу өтүнүчүн келтиришкен, бирок сот аны канааттандырган эмес. Салянованга 2010-жылы юстиция министри милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Салянова өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Жарандык активисттерден куралган мага баары бир эмес тобу Кыргызстанды өнүктүрүү алат деген ойлордун жыйынтысын сунуштайт. Алар 23 августта баштан башта деген аталган чакырыкта бет ачарын жасап, ар кайсы тармак боюнча көз караштарын айтышмакчы. Анда өлкөнүн өнүгүшү үчүн кандай иштер аткарылышы керектиги жана өлкөгө кандай лидер керектиги, өнүккөн өлкөнүн адамдары кандай болушу зарылдыгы белгиленет. Бул тууралуу Перизат Саидбахун кызы Азатка билдирди.
Быйыл шайлоо жылында көптөгөн мындай убадалар көп болот го. Мисалы үчүн ар ким өзүнүн стратегиясын сунуштайт, бирок булардын баарын биз алдоо сыяктуу болуп калганда, ошон үчүн биз ошондой биз бир чынчыл адамга багышталган бир стратегия сунуштайлы дегенбиз. Бирок азыр аягында манифест болду да. Биз келечекте Кыргызстанды кандай көргүбүз келет, аны үчүн биз кандай жаранды жаратышыбыз керек. Айым моундай экономика мындай болсун дейбиз, же болбосо мындай болсун дейбиз, бирок анын ичинде адамдын ролу жок да. Биз ошон үчүн жанагы кандай адам болгондо же мамлекет өнүгөт, же өнүккөн мамлекетте кандай адам жашайт деген сыяктуу бир ойдон атталып кетип жазганбыз да.
Бүгүн саналуу мүнөттөргө күндү ай жаап калат. Бул табигый окуяны АКШнын тургундары байкай алышат. Жарым жартылай Батыш Европа, Түштүк Америка жана Азияда байкалмакчы. Күндүн толук тутулушун эң узак колумбиялыктар көрө алат. Бул шаарда күндүн тутулуусу 2 мүнөт 30 секундка созулат. Жер менен күндүн ортосунда ай туруп калганда күн тутулуусу болот. Күндүн толук тутулуусу 1999-жылы 11 августта болгон, кийинкиси 2035-жылы 22 сентябрда болору айтылды.
Рахмат Канымгүл Элкеева бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Ушул жана башка кабарларды сиз azatik.org сайтына кирип кийинчерээк чоң окусаңыз болот. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын кээ бир аймактарында жаан чачын болот. Бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 25-30, Ысык Көл дооронда 18-23 градус ысыйт. Нарын жергесинде 20-25 градус нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 27-29 плюс белгиси. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстандан Орусияга сатуу үчүн ташылып барган бир нече тонна жашылча жемиш жана кайра иштетилген сүт азыктары талапка жооп бербейт деген негизде артка кайтарылды. Орусиянын айыл чарба көзөмөлү кызматы буга ветеринардык жана фитосанитардык сертификаттардын туура эмес толтурулганы, ошондой эле жүктүн баратканы боюнча электрондук маалымдоо болбогону себеп экенин билдирген. Кыргызстандык ишкерлер мындай уарагерчиликтен улам чыгым тартып жатканын айтышууда. Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин астындагы атайын департамент бул жагдайды иликтөөгө киришти. Кубанычбек Жолдошовдун баяны ушул тууралуу болот.
Орусиянын Оренбург облусу боюнча айыл чарба көзөмөл башкармалыгы Орус Казак чек арасындагы Акбулак районуна караштуу Сагарчин өткөрмөсүнөн өтүп бара жаткан учурда Кыргызстандан чыккан 20 тонна каймак май жүктөгөн автоунааны кармаган. Текшерүүдө бул жүк бажы биримдигинин ветеринардык мыйзамдарын бузуу менен Орусиянын Калининград облусуна баратканы белгилүү болгон. Анын документтерине мыйзам бузууларды оңдоого эскертүү берилген белги коюлуп, жүк артына кайтарылган. Мындан сырткары 8,5 тонна жүзүм, 4 тонна түктүү шабдалы, 3 тонна нектарин жана 3,5 тоннадан ашуун кара өрүк Кыргызстандан Орусиянын Новосибирск облусунун аймагына сатууга алып бара жаткан маалда кармалган. Анда экспортко чыгарылган мөмө жемиштерге берилген сертификаттардын талапка жооп бербей турганы аныкталган. Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин өсүмдүктөрдүн карантини боюнча департамент башчысы Амангелди Исаев учурда бул жагдай боюнча кызматтык иликтөө иштери башталганын билдирди.
Ошол жакка чейин барып алып, кайра келсе менин күнөөм үчүн менин сертификатым өтпөй калды деп так. Тарас ход келип туруп мени сотко берет, заявление жазып прокуратурага обращаться этип, я обязан даже буду восстановить. Ошон үчүн мен сертификатты туура бергенге лабораториядан текшертем. Ошон үчүн Россельхознадзорго биз кап жөнөттүк уже. Ошол сертификаттын копиясын бергиле. Мен изилдейин, кийим алып кеткен, наяктан алып чыккен, жана маркировкасын карайын, кайсы областтан, кайсы айылдан, хозяины ким, ошонун баарын изилдейм мен кайра. Өзүмдөн чыккан лабораториянын жана расследование заключенияларын карайм. Ал жасалма болушу мүмкүн. Өткөндө бирөө келген, ошо жасалма экен. Жалал Абад областынан Турцияга груз кеткен экен, ошону подделка кылып коюшуптур.
Ошондой эле Орусиянын айыл чарба көзөмөлү кызматы Кыргызстандан баратып чек арадан кармалган айыл чарба азыктарынын сертификациясы тууралуу бажы биримдигинин талабы боюнча Аргус электрондук тутуму аркылуу маалымдоо жүргүзүлбөгөнүн белгилеген. Жүк ташып бараткан кыргызстандык ишкерлер чек арадан кагаз жүзүндө документти көргөзгөнү менен анын сертификациядан өткөнү туурасында тиешелүү органдар электрондук билдирме жиберүүгө тийиш. Департамент башчысы Амангелди Исаев бирдиктүү электрондук маалымат тутумуна кошулууда маселе бар экенин белгиледи.
Мисалы үчүн бул жактан машине чыгып баратса Россияга, Москвага дейин сертификатты алганда компьютерден чыгар менен ошол маалымат Москвадан чыгат. Уже сиздин адресиңизге момундай жүк келатат деп. Ушундайда биз ошого баратабыз. Бирок биз жетелеп сага. Биз компьютерлерибиздин баарын алдык, адистеримдин баарын окутуп чыктым. Кээ бир мүчөлүштүктөр бар да. Бул информацион система ИСИТА Аргус. Алар менен Кыргызстанда Минтранстын договору бар болчу. Азыр алар чөтө соттошуп аткан ушундай экен да. Ошонун аркасы менен биз кире албай атабыз.
Анткени менен Орусиянын шаарларына жүк ташыган ишкерлер товарды бул жактагы лабораториялардан текшерүүдөн өткөртүп, сертификатын алган учурда деле ал жакка барган мезгилде документтерге байланыштуу кыйынчылыктарга дуушар болуп жатышканына даттанышууда. Анткени Орусиядагы тескөөчүлөр электрондук тутумдан чыккан жок деген негизде жүктү артына кайтарып, аларды олчойгон чыгымдарга кириптер кылып жатканы белгилүү болду. Жеке ишкер Руслан Тургунбек уулу жүктү өз алдынча ташып жеткирүүгө тоскоолдук жасаган жасалма схемалар калыптанып калганын, алардын сунушунан баш тарткандар зыянга учурай турганына токтолду.
Канча көлөмдө товар алып кетип жатат, чыгым көп. Документинде колдо турса бул жерде бир өткөрүлөт, анан тиякка барганда орустар ошол жактан кармап атат да. А так болбосо бул жерден казактар текшерип атпайбы? А бул жактан сүйлөшү келишим боюнча өтүп, эми тиякка барганда кармап атат уже. Бул жерде мисалы үчүн кээ бир фирмалар бар, жүгүн болсо сүйлөштүрүп, өздөрү ушул жерден баштап туруп, Россия жеткирип белгилей кылып туруп сүйлөшүп, акчасын төрөйсүң, жеткирбейсиң. Жолдо башың оорубайт. Баягы эле өз алдынча барган ишкерлер кыйналып атат да бул жерде. Баягы эле акча. Бизге мисалы үчүн Россиядан Казакстандан бизге эле канча нерсе кирип атат, туурабы? Биздин бизге киргизбей койгон жери жок да аларда.
Кыргызстандан Орусиянын Калининград облусуна экспортолуп бараткан 20 тонна каймак майдын ветеринардык талапка жооп бербейт деген негизде артка кайтарылганы андагы лабораториялык анализдердин айырмачылыгынан улам келип чыккан. Кыргызстандагы лаборатория экспортко чыга турган каймак майдан алынган үлгү талапка жооп берет деген сертификат бергени белгилүү болду. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директорунун орун басары Аширбай Жусупов аталган анализдердин ортосунда келип чыккан айырмачылык текшерүүгө алына турганын билдирди.
А буларга дагы да полицияга кош текшериши мүмкүн да. Бул жерде эми жанагы заявительдин эмесине жараша кайсы показательдерди текшериш керек. Кисломолочница текшериш керекпи, жанагы микрофлора текшериш керекпи? Өзү негизи биз 10 показатель менен текшеребиз да. Эми эгерде жанагы бул маселе биз лабораториядан текшерип кайра повторный тигилерге жиберебиз. Кайра текшерилле деп жаңы партиясынан дагы текшертебиз да. Токтогон жок, бул продукция жүрүп атат, просто лабораторный контролго коюп атат да.
Орусия Кыргызстанда сүт жана сүт азыктарын өндүргөн 15 компанияны Евразия экономикалык биримдигинин аймагына товарларын киргизүүгө уруксат берилген ишканалардын тизмесине киргизген болчу. Ошол эле кезде Кыргызстандан чыккан эт жана эт азыктарын биримдиктин аймагына экспорттоп сатыкка чыгарууга азырынча уруксат бериле элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Жарандык активисттерден куралган мага баары бир эмес ТОО Кыргызстанды өнүктүрө алат деген ойлордун жыйындысын сунуштамакчы. Андай өлкөнүн өнүгүшү үчүн кандай иштер аткарылышы керектиги жана өлкөгө кандай лидер зарылдыгы, өнүккөн мамлекеттин адамдары кандай болушу кажет экени белгиленет. Уюштуруучулардын бири Перизат Сайдбурхан кызы бул багытта Азаттык радиосуна маек курду. Анын Канымгүл Элкеева кепке тарткан.
Бул жолу эмнеге басым жасайсыздар? Ошол боюнча токтоло кетсеңиз.
Боло турган иш-чара негизинен апрелде болуп өткөн жанагы жарандык кыргызстан жарандарын форумун, мага баары бир эмес форумунун уландысы болуп эсептелет. Жаштарга басым коюп, поколение Next деген тематиканын аркасында өткөндө быйылкы форум. Ошол форумдун алкагында биз 13 мындай жаш балдары чогулуп, анан быйылкы биринчиден көптөгөн жазылып аткан, бирок аткарылбай аткан стратегияларга жооп кылып, экинчиден болсо бул быйыл президенттик шайлоодо улам УБАДаларга мындай бир кайсы бир өзүбүздүн бир реакциябыз катары биз да өзүбүздүн стратегия жазабыз деп ойлогонбуз башында. Ошол стратегия акыр аягында келип бул манифест болуп калды, мындай чакырык элге карата кайрылуу болупчу.
Анан могу элге чакырык деп атпайсыздарбы? Эмне деп чакырган атасыздар? Негизги көңүлдү кайсы багытка бурасыздар?
Азыркы келе жаткан шайлоого мындай түздөн түз эмес да, бул жөн гана биз келечекте кандай мамлекетти, анан кандай кишини ошол өлкөнүн жаранына көргүбүз келет деген эле ойдо жазылган. Биринчиден баштаган чакырык, бул бардык нерсе башынан башталыш керек. Бул баштан башта деп азыр ошо манифесттин аты башта да. Бул адамдын ой пикирин өзгөртүүсү керек, анан бардык нерсе башынан башталыш керек. Анан ошондой чакырыктар да бул мамлекеттин ичинде адамдын ролун, ар бир жарандын жеке адамдын бир ролун жогорулатууга болгон чакырык жатат да. Себеби дегенде бул мамлекеттин өнүгүүсү же болбосо мамлекеттик институттар, булар баары адамдан көз каранды да. Ошол боюнча жаңы адамдык потенциалды өнүктүрүү боюнча болгон чакырык бул.
Жогоруда да белгилеп кетпедиңизби? Биз кандай өлкөнү көргүбүз келет, кандай жаштарды же болбосо кандай адамдарды, ушул Кыргызстанда адамдар кандай болсо дегендей, кандай адамдарды көргүсү келет экен?
Биринчиден биз символика болуп, бул алты бурчтуу бир фигура турат да. Ошол алты бурч келечекте боло турган адамдын бир алты сапатын белгилейт да. Бул ошол эле эсип койлук да. Биз азыр деген мындай бардык нерсеге эптеп дегенге көнүп албадык. Мындай бир тематикада өтө күчтүү деген бизде мындай карап көрсөк бир мындай илимпозбу же болбосо кесип койбу калбаптыр да ошол боюнча. Анан бирөөсү болсо бул солидарность, тилектештик. Бул ар бир адам мындай бир жакшы ой пикирде баардык адамдар тилектешип аракет кылыш керек деген. Анан антихрупкость деген бар, бул мамлекетке келүү сапат болуш керек деп ойлойт да. Себеби дегенде улам өзгөрүлүп аткандан кийин мамлекет ошого жараша бир гибкий болуп өзгөрүп туруусу керек деген чакырыктарда ушундай бир алты сапатты баса көргөзгөнбүз. Негизги чакырык бул мамлекет азыр бизди жаңы догматикалык, сен муну кылсаң мындай жазаланасың деген сыяктуу ой пикирде жашап атпайбы элдерчи? Мисалы үчүн алар жасаганды каалабаганы үчүн эмес, кээ бир нерселерди мамлекеттин жазалоосунан коркондугу үчүн кылат да. Ошондуктан биз келечекте ошол бардык догматикалык бир закондор болобу, кайсы бир тыюулар болобу, ошолор калып калып, эл өзүнүн эрки менен бир баягы бир профессиональный борго келип ошондой болуусун каалаганбыз да. Мындай эл өзүнүн каалоосу менен кайсы бир жаман иштерден баш тартуусун каалаганбыз.
Бул кандай форматта өтөт?
Бул презентация эле түрүндө болот. Себеби дегенде бул ошо манифестти жазган 2 айдан бери жазып келаткан группа бар, 13 кишиден турган. Ошолор презентация кылат, манифест эмне жөнүндө экенин, анан ошол алты сапаттын баарын өзүнчө айтып түшүндүрүп, эмне үчүн мамлекетке эмне үчүн керек экендигин түшүндүрүп, азыркыдан баштап эле бизди тилектештер ошону биз менен кошо ошол манифестти келечекте көтөрүп кете турган кишилер пайда болууда да. Мисалы үчүн көп кишилер бизге кайрылып сурап атат да. Жалпы бир муундумбу кыймылы болуп калышы керек деген ойдобуз.
Бет ачарын кылып коюп эле тим болбой, муну бир бийликке сунуштоо дагы болобу, ушул колдонгула дегендейчи?
Сөзсүз түрдө болот. Бул негизинен биз презентацияга жалпы мисалы үчүн бийликтин өкүлдөрүн да чакырганбыз. Негизинен ошол мамлекеттин саясатын аныктай турган кишилерге. Ошол эле эми билбейм, быйылкы кандидаттарды чакыруудабыз, жалпы эле ошол баягы бир опинион мейкерлер барго, сонун ичинде ой пикир бере турган кишилердин ошолордун баарын чакырганбыз.
Мага бары бир эмес деген топтун өкүлү Беризат Сайдбурхан кызы менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешти. Кыргызстанда саат 9:49 өттү. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырары кабарланууда. Ал тапта борбордук шайлоо комиссиясы Жээнбеков топтогон 4000 култамга жараксыз деп табылганын билдирди. Премьер-министр 49779 култамга тапшырган болчу. Дамаскта ракета кулап 6 киши каза тапты. Сургутта бир нече киши жарадар болгон кол салуу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Окуяны тергөө комитети иликтөөгө киришти. Иракта Таль-Афар шаарын Ислам мамлекети радикал тобунан бошотуу операциясы жүрүп жатат. Кыргызстандан ажылык сапарга аттанган зыяратчылардын акыркы тобу бүгүн учуп кетишти. Окумуштуулар бүгүн күн тутууларын маалымдашты. Бул табигый кубулушту толугу менен Америка континентинде жашагандар байкай алышат. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылганын эсиңизге сала кетейин. Ал андан тышкары орусча сайтыбыз бар. Рус чекит азаттык чекит орг дерегибиз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми эл аралык баян. АКШда президент Дональд Трамп Ауганстан боюнча жаңы стратегияны бир аз мурда теледен берилген билдирүүсүндө жарыялады. Вашингтондогу азыркы администрация бул маселени соңку бир нече айдан бери карап талкуулап жаткан эле. АКШнын Ауганстан стратегиясы боюнча буга чейин айтылган сунуштар жана маалыматтар тууралуу Улан Алымкулуулу толугураак баяндап берет.
Ауганстан стратегиясы боюнча сунуштар соңку ирет президент Дональд Трамп 18 август жума күнү вице-президент Майк Пенс, мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон, коргоо министри Джим Мэттис жана администрациясынын коопсуздук саясатына жоопкер башка өкүлдөр менен өткөргөн атайын жыйында талкууланды. Кэмп Дэвид резиденциясындагы кеңешменин соңунан Трамп Твиттер баракчасы аркылуу көп чечимдер кабыл алынды. Анын ичинде Ауганстан боюнча деп дагы билдирди. Президент Трамп өзү бир апта мурда эле Ауганстан боюнча күтүлүп жаткан стратегиянын мааниси тууралуу кабарчыларга мындай деген эле. Биз абдан жакындап калдык. Бул мен үчүн абдан чоң чечим болот. Силер жазгандай, бул 17 жылга созулуп, биздин эң узак согуш болду. Чечим жакын арада кабыл алынат. Америкалык медиада буга чейин айтылгандай, АКШ администрациясында Ауганстанда мындан ары эмне кылуу жана кандай чара аракеттенүү керектиги боюнча ажырым болгон. Эки ай мурда конгрессте сүйлөгөн чурунда Ауганстанда азыр биз утуп жаткан жокпуз деген коргоо министри Джим Мэттис, улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Герберт Макмастер аскерлердин санын азыркыдан бир азга 3000-5000 чейин көбөйтүүнү колдошкон. Бирок Ак Үйдө антиглобалисттер деп аткан топ аскерлердин чыгарылуусун жактаган. А мындан ары контртеррордук гана операцияларга басым жасаган жаңы стратегияны жактырып, аскерлер санын азыркы абалда сактоо атүгүл кыскартуу сунуштары да болгон. 2010-2011 жылдары АКШ Ауганстандагы аскерлердин саны 100000 чейин жеткен эле, ал эми 2014 жылы НАТО күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү чыгарылган соң азыр 8400 америкалык аскер калган. Мындан сырткары АКШ атайын күчтөрүнүн Талибанга жана Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүүгө багытталган 2000 аскери дагы бар. А буга кошумча азыр Ауганстанда НАТОнун башка өлкөлөрүнөн дагы 5000 жоокер турат. А расмий өкүлдөр буга чейин ачыктагандай, Ауганстан боюнча мындан аркы чечимдерди Талибан согушкерлерине башпанек берип, экстремист лидерлерди камай албай жаткан Пакистанга карата АКШ эми катылыраак турумду карманышы керекпи же жокпу деген маселе дагы татаалдантып келди. Бул жаатта Пакистанга басым жасалышын расмий кабыл дагы жактайт. А бул Ауганстан ичинде согуштун террористтерди жок кылган, ошол эле учурда тынчтык үчүн эшикти ачык калтырган стратегия болушу абзел. Ал ошондой эле Пакистанга террористтерди колдоону, башка чалым кызматтарына террористтерди ар кандай жолдор менен көмөктөшүүнү токтотуш үчүн кысым көргөзүүсү керек. Эгер мындай болбосо, Кошмо Штаттар Ауганстанга гана көңүл бурган стратегияга барып, ал согушту аягына чыгара албайт. Деген эле эки апта мурда Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооган кызматы менен маегинде Ауганстандын коргоо министрлигинин өкүлү генерал Давлат Вазири Ооган бийликтердин Талибан Пакистандын аскери жана чалгы мекемелериндеги топтордон колдоо алып жатат деген көз караштарына АКШ расмийлери дагы кошулат. Исламабад болсо мындай ырастоолорду төгүндөйт. АКШнын аскери жана чалгын расмийлеринин эсебинде Ооганстандан аскерлер чыгарылса же саны кыскартылса, Талибан азыркы тиреште жеңишке жетишип, Ал Кайда же Ислам мамлекет тобу Ооганстан аймагын кайрадан Кошмо Штаттарга жана анын өнөктөштөрүнө каршы кол салуу үчүн колдоно аларын дагы жокко чыгарууга болбойт. Соңку кездери администрациянын дарегине Оогонстандагы ролду күчөтүү боюнча чакырыктар Конгресстен дагы айтылып келди. Талибан кыймыл болсо өз тарабынан президент Трампка ачык кат жолдоп Кошмо Штаттардын аскерлеринин санын көбөйткөндөрүнө Оогонстандан чыгып кетүүгө үндөдү. Буга чейинки тажрыйба Ооганстанга аскер жөнөтүүнү көбөйтө берүү Американын аскери жана экономикалык кубаты мындан ары дагы бузулушунан башка жыйынтык бербей тургандыгын көргөзгөн деп айтылат. Англис тилинде жазылып өткөн аптада журналисттерге таратылган катта АКШ быйыл жыл башында өзү даярдаган баяндамада Талибан Оогонстандын 40% аймагын көзөмөлдөп же көзөмөлдөөнү талашып жаткандыгы көргөзүлгөн. Соңку кездери ооган коопсуздук күчтөрү өлкө аймагында Ислам мамлекеттеринин согушкерлеринин туруму чыңдалып бара жатканына дагы күбө болууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кезек илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарда окумуштуулар кандай ачылыштарды жасап жатышканы тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Жаш кезде спорт кылган эс тутумга пайда. Жаш кезинде спорт кылган адамдын мээсине өмүр бою оң таасир этип, эс тутумунун жакшыруусуна жана жаңы нейрондордун калыптануусуна өбөлгө түзөт. Торонто университетинин профессору Войтович жетектеген окумуштуулардын изилдөөсү орто курактагы адамдардын аз кыймылдоосу болочокто мээсинин көлөмүнүн азаюусуна алып бараарын көрсөткөн. Алар 2 айлык келемиш чычкандын 80 эркегин 2 группага бөлгөн. Биринчи топтогулардын ар бири жүгүрүү үчүн чыгырыгы бар кутуга жайгаштырылган. А экинчи топтогуларда спорт кылуу үчүн зарыл эч кандай шайман жабдуу болгон эмес. Ал таптадан кийин кутулардан чыгырыктарды алып коюшкан. Келемиштер орто жашка жетип, 6-7 айлык болгондо эксперименттен экинчи этабы башталган. Алар жүрөктүн ишин алчу окуяларды эсте сактап калуу боюнча стандарттык тесттен өтүшкөн. Келемиштерди сандыкчага салып туруп, кубаты чоң ток менен урдурушкан. Ошондон кийин келемиштер береги кутуга кирген сайын коркуп, селейип туруп калышкан. 2 жумадан соң да бул кутуга киришсе, тогурганы келемиштердин эсинде сакталып калган. Чыгырыгы жок кутуда өскөн келемиштер коркунучка жана тынч абалга бирдей мамиле кылышкан. Бул изилдөө айбанаттарда жүргүзүлдү. Бирок ал жаш кездеги спорттук активдүүлүк калыптануу мезгили үчүн эле эмес, курагына ылайык бүтүндөй когнитивдик өнүгүүнүн жолунда абдан маанилүү экенин көрсөтөт, дейт эксперименттин жетекчилеринин бири доктор Войтович. Лина таштандысы табиятка зыянсыз автокөлүк. Мындай автомобилди Нидерландиянын Эйтховен технологиялык университетинин студенттери зыгырдын буласынан жана кант кызылчасынын кантынын негизиндеги пластикадан жасашкан. Лина деп аталган автокөлүктүн салмагы 310 килограмм. Ал 4 адамга ылайыкталган. 50 км саат ылдамдыкта жүрө алат. Анын аккумулятору, электр кыймылдаткычы дөңгөлөктөрү, моторду жетелеме дөңгөлөктөр менен туташтырылган трансмиссиясы жана рессорлор системасы биологиялык бөлүкчөлөргө ажырабаган материалдардан. Канттан алынган жалпак пластик 6 кырлуу сото түрүндө болот. Пластиктин 2 бетине аны бекем кылчу зыгыр кездеме кабат-кабат кылып чапталат. Автокөлүктүн мындай пластик кузову жана башка биологиялык заттарга ажырама бөлүктөрүнүн салмак бекемдик көрсөткүчү айнек пластиктен же айнек буласынан сапаты жагынан кем калбайт. Бул долбоорду Нидерландиянын белгилүү TomTom компаниясы колдоду. Кечээ көрөнгөсү жоктой көрүнгөн идея эртең алтын жумурткадай кымбат болот. Алар эгери моюма келбеген нерсени жасашты, дейт алдагы компаниянын жетекчилеринин бири Карло Ван де Вейер. Сиэтл шаарында өткөн Dota 2 эл аралык мелдешинде 2 жума маштырылган жасалма интеллект дүйнөнүн мыкты оюнчуларын утту. Бул 24 миллион доллар сайылган мелдештеги роботтордун алгачкы жеңиши болду. Dota 2 абдан татаал оюн.
Оюнда 5 адамдан турган 2 команда каршы команданын чебин курчоого алып, жок кылышы шарт. Таймаш оюнчулардан кылдат пландоону, түрдүү алаксытчу жана алдама жүрүштөрдү жасоону талап кылат. Жасалма интеллект береги оюнду 2 жума бою өзү менен өзү ойноп жатып үйрөнгөн. Андан кийин робот профессионал оюнчуларды биринин артынан экинчисин жеңип атты. Алардын катарында Dota 2 мелдешинин эң сүймөнчүктүү оюнчусу деп саналган Данило Денди Ишутинди 2-0 эсебинде талкалады.
Амирбек Азам уулу илим дүйнөсүндөгү жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунун 21 августтагы эртең мененки берүүлөрү жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды сиз Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Орусча сайтыбызда бар. Рус чекит Азаттык чекит орг дарегибиз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Ал эми жаңылыктар менен бизди Канымгүл Илкеева тааныштырууда, техникалык жактан Канат Карымшаков тейлеп жатат. Толкунду которбой туруңуз, биз бир аздан соң кайрадан кезигишебиз. Азаттык радиосу сүйлөйт, Кыргызстанда саат 10 болду. Жыйырма биринчи августтагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөт төмөнкү мазмунда. Борбор Азия чөлкөмү Орус Америка алакасынын барымтасында кала берүүдө.
Американын Борбор Азия саясаты президент Билл Клинтондун тушунан бери олуттуу даражада өзгөрө элек.
Вашингтондогу Карнеги институтунун Евразия жана Орусия боюнча аналитиги Пол Стронский менен маек ушул темада болмокчу. Ал эми азыркы кыргызстандык түрмөгүндө жакында эле Африка өлкөлөрүн кыдырып келген Талант Асемов жөнүндө кеп кылабыз.
31 күн саякаттап жүрдүм. Үйдөгүлөр болсо арстан жеп кетет, дагы бирөө уурдап кетет, анан неме деп аябай коркуп атышты, бирок менин өзүмдө мындай саякаттарга көнүп калгам.
Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Баяндар көтөрдөн мурун Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угабыз.
Саламатсыздарбы. Бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков шайлоого байланыштуу кызматын тапшырары кабарланууда. Бүгүн өкмөт кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы окуу жылына даярдык маселесин талкуулайт. Ушул эле жыйында Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого байланыштуу кызматын тапшыра турганын расмий жарыялайт деп күтүлүүдө. Бул маалыматты Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматы ырастады. Премьер-министр кызматтан кеткенден кийин президент Алмазбек Атамбаев өкмөттүн отставкасын кабыл алып, көпчүлүк коалицияга жаңы өкмөттүн курамын жана түзүмүн түзүүгө мандат тапшырды. Керек, андан соң Жогорку Кеңештин кезек сессиясын чакыруу чечими кабыл алынат. Жогорку Кеңештин КСДП фракциясына депутат Рыскелди Момбековдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча парламент 25 августта кезексиз жыйынга чогулуш ыктымал. Президенттик кызматка Жээнбековдун талапкерлиги 15 июлда КСДПдин курултайында көрсөтүлгөн. Буга чейин айрым талапкерлер өкмөт башчысынын жер жерлерди кыдырып, эл менен жолугушуп, өкмөттүн пландары тууралуу маалымат беришин үгүт катары баалашкан. Алар шайлоо мыйзамдары бузулуп жатканын айтып, борбордук шайлоо комиссиясына арызданышкан болчу. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Сириянын борбору Дамаскта эларалык соода жарманкесинен алыс эмес жерге ракета кулап, бир нече киши набыт болду. Адам укуктарына байкоо салган сириялык борбордун 20 августта билдиргени боюнча андан 6 киши каза тапты. Ондогон адамдар жараат алган. Жергиликтүү маалымат каражаттар окуя болгонун ырастап, окуянын чоо жайын ачык жазышкан эмес. Согуш болгонго чейин жыл сайын өтүп турчу Дамасктагы эларалык жарманке 2011 жылдан бери алгачкы жолу ачылган болчу. Ага 40 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү келет деп күтүлүп жаткан. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаты Айда Салянованын соту уланат. Адвокат Улан Жумаковдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча соттук отурумда күбөлөрдү суроо улантылмакчы. Буга чейин негизги күбө болгон мурдагы юстиция министри Жылдыз Мамбеталиеваны чакыруу өтүнүчү келтиришкен, бирок сот аны канааттандырган эмес. Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти көрсөтүү иликтеген эмес деп айып тагылган Салянова өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Ажылык амалдарын аткаруу үчүн кыргызстандык зыяратчылардын акыркы тобу Сауд Арабияга бүгүн Ош Жидда багыты боюнча учуп кетишти. Муфтияттын басмасөз кызматы билдиргендей, биринчи 3 каттам Бишкек Медина багытында, андан кийин 12 каттам Ош Мадина Ош Жидда багытында учкан. Зыяратчылардын алгачкы тобу 7 августта кеткен, аларды өкмөт бөлүп берген 13 дарыгер коштоп жүрөт. Сауд Арабия быйыл Кыргызстанга 4760 орун бөлгөн, сапардын баасы $2760 деп чечилген. Кыргызстанга кайтуу жараяны 8 сентябрда башталат, 20 сентябрга чейин уланмакчы. Тынч океанда 72 жыл мурда суу алдында жүрүүчү Жапон кемеси тарабынан чөктүрүлгөн Америкалык Индианаполис кемесинин сыныктары табылды. 5,5 чакырым тереңдикте табылган кеменин орду айтылган эмес. Индианаполис 1945 жылы 30 июлда атом бомбасын бөлүкчөлөрүн жеткирүү боюнча жашыруун миссиядан кайтып келатканда чөккөн, кийин АКШ тарабынан бомба Хиросима шаарына ташталган. Кеменин бортунда 1200 аскер кызматкери болгон. Алардын 316 куткарылган. Бул Америкалык аскер флотунун тарыхындагы ири жоготуу болгон. Индианаполис сууга өтө тез 12 минутанын ичинде чөгүп кеткендиктен анын так ордун аныктоо көп жылдар бою белгисиз табышмак болуп келген. 300 аскер кеме менен чогуу чөксө, калгандары тоңуп акулаларга жем болгон. Кеменин чөгүп жатканы боюнча сигнал келбегендиктен тирүү калгандарды окуя болгондон 4 күндөн кийин гана табышкан. Крейсердин сыныктарын 18 августта Microsoft компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Пол Аллендин жетекчилиги алдындагы 13 жарандык изилдөөчүлөр тобу табышкан жана бул тарыхый табылга деп айтылды. Санжар.
Рахмат Канымгүл Элкеева бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит.org сайтына кирип кененирээк окуңуз. Азыр болсо аба ырайы. Бүгүн Кыргызстандын кээ бир аймактарында жаан-чачын болот. Бийик тоолорго кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас жана Чүй облустарында 25-30, Ысык Көлдү анында 18-23, Нарын жергесинде 20-25 градус ысык болот. Бийик тоолор райондордо 11 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Күндүн табы 29 градуска чейин жогорулайт. Борборазия чөлкөмү Орус Америкалык касынын барымтасында кала берүүдө. Мындай пикирин Вашингтондогу Карнеги институтунун Евразия жана Орусия боюнча аналитиги Пол Стронский жаңы макаласында билдирди. Бүдөмүк жагдайдын уланышы. Борборазия жана Трамп администрациясы аттуу аналитикалык макалада аталган регион АКШнын жаңы администрациясынын көз жаздымында калганы айтылат. Америка менен Борборазиянын алакасы тууралуу Пол Стронский Азаттык радиосуна маек курду. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
It is said in your latest publication. Сиз соңку макалаңызда президент Дональд Трамптын администрациясы Борбор Азия боюнча саясатын аныктоого көп аракет жумшабаганын, ал түгүл кечигип жатканын белгиледиңиз. Сиздин оюңузча ушул мезгилге чейин кандай иштер жасалыш керек эле?
If you look at President Obama and President Bush before him, it took many months.
Мурдагы президенттер Барак Обама менен Джордж Бушту карасак, алар Борбор Азия темасына кеминде 6 айдан кийин кайрылышкан. Андыктан Трамптын администрациясы түздөн-түз Борбор Азия саясатын аныктоодо өтө артта калып жатат деп ойлобойм. Бирок алар жалпысынан кечигип жатышат. Алар жалпы эле тышкы саясатка анчалык көңүл бурушкан жок. Саясатты карап, талдап чыгуучу адамдарды да аныкташ элек. Андыктан Борбор Азия АКШнын жаңы администрациясы так саясатын белгилей элек дүйнөдөгү көп аймактардын бири болуп турат. Бул чөлкөмгө багытталган саясат башка аймактардан да кеч иштелип чыгышы мүмкүн. Себеби бул чөлкөм АКШ менен чектешпейт. Географиялык жактан да өтө алыс жайгашкан. Экономикалык байланыштар да чектелген. Тышкы саясатты аныктоодо Борбор Азия артыкчылыктуу тизмеде эмес. Президент биринчи кезекте АКШ, Иран, НАТО саясатына, учурда өзгөчө Түндүк Корея саясатына көңүл буруп жатат.
Specifically right now on North Korea policy.
Сиз АКШ борбор азия саясатын так аныкташы керек деген ойдосузбу?
I mean, I think it would be, you know, it would certainly be nice. It would be certainly something that that the Central Asian countries would find useful.
Албетте, бул жакшы болмок. Мындай аныктык Борбор Азиядагы өлкөлөр үчүн деле пайдалуу болмок. Менимче президент Трамп АКШнын саясатын, тышкы саясатын өзгөртөбүз дегенине карабастан, Американын Борбор Азия саясатында эч өзгөрүү жок. Ар бир президент тышкы саясатын өзгөртөбүз деп келет. Бирок иш жүзүндө Американын Борбор Азия саясаты президент Билл Клинтондун тушунан бери олуттуу даражада өзгөрө элек. АКШда туура мамлекеттик башкаруу, мыйзамдын үстөмдүгү, адам укуктары, туруктуулукту камсыз кылат деген ишеним бар. Бул маселелер буга чейин администрацияларда алдыңкы планда болуп келген. Трамптын администрациясы деле азырынча муну өзгөрткөнү байкалбайт.
The Trump administration really changing that.
As you mentioned, we didn't see. Белгилеп өткөнүңүздөй, президент Барак Обаманын тушунда деле АКШнын Борбор Азия саясатында олуттуу бир өзгөрүү байкалган эмес. Сиздин пикирди угуп олтуруп бир суроо жаралат. Деги эле АКШнын Борбор Азияда кандайдыр бир кызыкчылыгы барбы?
In Central Asia at all? I mean, I think the U.S. has interest in Central Asia. However, I think many people in the region and many people in Russia think that the U.S.
Менимче, АКШнын Борбор Азияда кызыкчылыгы бар. Чөлкөмдөгү жана Орусиядагы айрым адамдар Америка бул чөлкөмгө өтө артыкчылык берет деп ойлошот. Бирок иш жүзүндө АКШ көбүрөөк бул региондогу туруктуулукка кызыктар деп ойлойм. Себеби түштүк тараптагы Ооганстан менен Пакистанда коопсуздук маселеси курч. Мындан тышкары АКШ чөлкөмдөгү өлкөлөр көз карандысыз болгонуна кызыктар. Америка Орусиянын кийлигишүүсүнө тынчсызданат. Ал саясий кийлигишүүбү же Украинада болгондой андан оор кийлигишүүбү? Айтор, Америка буга кабатырланат деп ойлойм. Чөлкөмдөгү беш өлкө тышкы саясатын өзү аныктап, Кытайбы, АКШбы же Индиябы айтор түрдүү өлкөлөр менен кызматташуусун каалашы мүмкүн. Ошентсе да АКШ бул чөлкөмдө үстөмдүк кылууну көздөйт деп ойлобойм. Бул өтө алыс аймак. Бул чөлкөм Америкага түздөн түз коркунуч тажыратпайт.
Кырдаалга
Борбор Азиянын көзү менен карап көрсөк, бул чөлкөм көбүрөөк Орусияга ыктап турганы белгилүү. Кыргызстанды алсак, ал бир канча жыл мурда АКШнын Бишкектеги базасын жапкан, АКШ менен кызматташтык келишими да жокко чыккан эле. Бул оңдуу жагдайлар Борбор Азия өлкөлөрү, алардын лидерлери АКШ менен кызматташууга өтө деле кызыктар эместигин көрсөтпөйбү?
I think they do. I mean, I think most Central Asian governments do not want the United States to disengage from the region, and I think that is.
Менимче кызыктар. Менин көз карашым боюнча, Борбор Азиядагы бир катар өлкөлөр АКШ менен мамилени толук үзүп салууну деле каалашпайт. НАТО күчтөрү Ооганстандан кетип, АКШнын Кыргызстандагы базасы жабылгандан кийин Америка коопсуздук жаатында мурдагыдай чоң рол ойнобой калды. Борбор Азия чөлкөмү Орусия менен Кытайдын атаандаша турган аймагына айланды. Бирок бул чөлкөмдөгү өлкөлөр АКШ Борбор Азия менен карым-катнашта болуп турушун кааласа керек. Өзгөчө Трамптын администрациясы өлкөнүн ичине көбүрөөк көңүл бураарын, глобалдык жоопкерчиликти колго алууга анчейин кызыктар эместигин эске алганда, Борбор Азиянын кызматташам деген өкмөттөрү АКШга бул чөлкөм эмне үчүн маанилүү экенин көрсөтө алгыдай да болушу керек.
To make clear why Central Asia is important to the United States as well.
Обаманын администрациясы Борбор Азия багытында кеминде 2 долбоорду баштаган эле. Биринчиси жаңы жибек жолу стратегиясы, экинчиси болсо Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери жана АКШнын мамлекеттик катчысынан турган C5+1 форматындагы сүйлөшүүлөр болчу. Эмне үчүн бул долбоорлордон көзгө көрүнөрлүк натыйжа чыккан жок?
First of all, the new Silk Road was a very good speech, but the United States never had the
жаңы жибек жолу стратегиясы абдан жакшы аракет болгон. Бирок бул долбоордун экономикалык булагы дээрлик жок болчу. Америкада идея бар эле, бирок ага акча салган эмес. Бул долбоор Ооганстан жана Пакистан аркылуу өтүп, Борбор Азияны Түштүк Азия менен байланыштырууну көздөгөн. Бирок Ооганстан менен Пакистанда туруктуулук маселеси курч тургандыктан, Борбор Азиянын өкмөттөрү да бул долбоорго өтө киришкиси келген жок. C5+1 форматындагы сүйлөшүүлөрдө болсо эки себеп бар. Биринчиден, бул долбоор Обама администрациясынын мөөнөтү аяктап баратканда башталган. Убакыт чектелген учурда жыйынтыкка жетүү өтө кыйын. Экинчиден, бул долбоор көбүрөөк мурдагы администрациянын, мурдагы мамлекеттик катчы Джон Керринин долбоору катары каралып калды.
Ал эми АКШ-дагы жаңы президенттик администрациясы мурдагыларынын саясатын улантууга кызыктар эместиги көрүнүп турат. С5 кошуу бир форматын улантууга учурдагы мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун дилгирлиги деле байкалбайт. Эгер Обаманын администрациясы бул форматтагы сүйлөшүүлөрдү бир канча жыл мурда калыпка салып койгон болсо, балким кандайдыр бир жыйынтыктар көрүнмөк. Ошондой эле, шайлоодон кийин башка администрациясы келгенде, балким Хиллари Клинтондун администрациясы бул долбоорду улантмак. Андыктан азырынча жогорку расмийлердин деңгээлинде кызыгуу байкалбайт. Бирок бул өзгөрүшү мүмкүн. Азырынча Трамптын администрациясы мамлекеттик катчылыкта жооптуу кызматкерлерди дайындоодо бир топ артта калып жатат.
Дональд Трамп президент болуп шайланганда Борбор Азияда Вашингтон Москва тиреши басаңдайт, анын чөлкөмгө оң таасири тиет деген пикирлер болгон. Бирок сиз соңку макалаңызда Борбор Азия дале болсо АКШ Орусия алакасынын туткунунда кала берет деп белгиледиңиз. Мындай жагдайда келечекте АКШ менен Борбор Азия чөлкөмүнүн ортосунда кандай кызматташтыкты күтсө болот?
First of all, I think those early visions of Central Asian leaders that a Trump administration would have better relations with the Russians were very
Борбор Азия лидерлеринин Трамптын администрациясы Орусия менен жакшы мамиледе болот деген үмүттөрү акталбай калгандай. АКШ-дагы узак мөөнөттүк кызыкчылык Орусиянын кызыкчылыгынан айырмаланып турат. Москванын АКШ-нын шайлоосундагы ыктымал ролу Трамп администрациясы үчүн Орусия менен мамиле курууну кыйындатып койду. Ошентсе да, келечекте коопсуздук жаатында жардам берүү улана берет деп ойлойм. Себеби бул администрация экстремисттердин коркунучу тууралуу көп сөз кылып келет. Трамптын администрациясы буга чейинки администрациялардай туура мамлекеттик башкаруу же адам укугу маселелерин анчейин алга сүрбөйт. Ошентсе да ачык коом, сот системасынын адилеттүүлүгү сыяктуу маселелер АКШ-нын мекемелеринде бекем калыптанган. Андыктан бул жаатта мурдагы администрациясы учурундагыдай болбосо да кызматташтык улана берет деп ойлойм. Менимче АКШ Өзбекстандагы өзгөрүүлөргө жакындан көз салып турат. Эгер өзбек жетекчилери мурдагыдан ачыктыкты көрсөтсө, мурдагы бийлик караганда куугунтукту азайтса, АКШ-нын көбүрөөк көңүлү бурулушу мүмкүн. Ушундай эле жагдай Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштуу. Мамиле жаңы өкмөттүн АКШ менен алаканы жакшыртуу ниетине жараша болот. АКШ-нын Борбор Азиядагы экономикалык кызыкчылыктардын көбү Казакстанга тиешелүү. Андыктан бул өлкө Американын көңүлүн өзүнө бурууну уланта берет.
Учурда АКШ Ооган өкмөтүнө жардам иретинде Ооганстандагы аскерлеринин санын көбөйтүүнү караштырып жатат. Эгер Америка Оогансандагы аскер күчтөрүнүн санын көбөйтүүнү чечсе, бул жагдай Борбор Азия саясатына кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
I think since the United States started drawing down and NATO started drawing down in 2014, I think Central Asia lost a lot of its
АКШ менен НАТО 2014 жылы Ооганстандан чыга баштагандан бери Борбор Азия Америкага мурдагыдай маанилүү болбой калды. Кошмо Штаттардын кызыкчылыгы да азайды. Кыргыз өкмөтү деле Бишкектеги база жабылгандан кийин муну түшүндү. Албетте, АКШ-нын чөлкөмдөгү аскердик күчтөрү көбөйсө, Борбор Азияга да көңүл бурулбай койбойт. Борбор Азияда мурдагыдай Америка күчтөрү же базасы болот деп ойлобойм. Буга АКШ да, региондун өзү да кызыктар эмес. Бирок эгер бул чөлкөмдө экстремизм күчөп кете турган болсо, ал АКШ-га коркунуч жарата турган болсо, анда бул регионго көңүл бурулат. Учурда АКШ көбүрөөк Ооганстандагы туруксуз кырдаалга кабатыр болуп жатат. Мен билгенден президент коргоо министрлигине аскерлердин санын көбөйтүүгө уруксат берди. Азырынча кырдаал кандай өзгөрөрү тууралуу акыркы анализдерди биле элекпиз. Ооганстанда ислам мамлекети радикал тобу күч алганы тууралуу маалыматтар бар. Эгер АКШ бул өлкөдөгү аракеттерин күчөтсө, анда албетте Борбор Азияга да көбүрөөк көңүл бурулат.
Вашингтондогу Карнеги институтунун Евразия жана Орусия боюнча аналитиги Пол Стронский менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Саат 10:17 өттү. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Дамаскта ракета кулап 6 киши каза болду. Президенттик шайлоого аттанып жаткан өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн кызматтан тапшырары кабарланууда. Ал тапта борбордук шайлоо комиссиясы Жээнбеков топтогон 4000 кол тамга жараксыз деп табылганын билдирди. Премьер-министр 49779 кол тамга тапшырган болчу. Сургутта бир нече киши жарадар болгону кол салуу үчүн ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Окуяны тергөө комитети иликтөөгө киришти. Иракта Таль-Афар шаарын ислам мамлекети радикал тобунун бошотуу операциясы жүрүүдө. Испан полициясы Барселонадагы кол салуу үчүн шектүү деп теги марокколук адамды издеп жатат. Кыргызстандык ажылык сапарга аттанган зыяратчылардын акыркы тобу бүгүн учуп кетишти. Окумуштуулар бүгүн күн тутууларын маалымдашты. Бул табигый кубулушту толугу менен Америка континентинде жашагандар байкай алышат. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Кезек эми азыркы кыргызстандык түрмө күнүндө бүгүнкү каарманыбыз саякатчы Талант Асемов. Ал жакында эле Африканын Намибия, Зимбабве жана Ботсвана мамлекеттерин кыдырып, ал жактагы бушмен, химба, акванга деген түпкүлүктүү элдердин жашоосу менен таанышып келиптир. Саякаттоо мага дем күч берет деген Талант Асемов тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын баяны.
Май айында мен Африка жергесинде болдум. 31 күн саякаттап жүрдүм. Мен өзүм бул жерде туризм тармагында эмгектенем. Германиядан, Европадан келген туристтерге ушундай саякат уюштуруп берем. Ошондой саякаттын биринде алар Африка жергесинде болгон мындай саякаттары жөнүндө айтып берип, сүрөттөрүн көрсөтүп, мага көп кызыктырып коюшту эле. Анан кийин бала кезден бери эңсеп жүргөн баягы пилдерди, жираф менен тиги арстандарды көрөйүн деген максат менен мен да аябай кызыгып.
Деген Талант Асемов буга чейин Европанын бир катар мамлекеттерин, жакынкы чыгышты, Борбор Азиядагы коңшу мамлекеттерди кыдырып келген. Африкага баруу да анын бала чагынан берки кыялы болгонун айткан Талант дароо эле бардык маалыматтарды топтоп, бир жыл даярданганын айтат.
Намибия жана Ботсвана жана Зимбабве мамлекеттерине барып саякаттап келдим.
Корккон жоксузбу?
Эми жок, эми буга чейин аябай көп эле мен саякатка чыгып ушундай көнүп калгам. Үйдөгүлөр болсо арстан жеп кетет, дагы бирөө уурдап кетет, анан неме деп ушундай аябай коркуп атышты. Бирок мен өзүмдө мындай саякаттарга көнүп калгам. Ошондуктан менде андай коркуу сезими болгон жок. Бирок башында баягы чоочулап көргөн адамдарымды көчөдөн сүрөткө тартсамбы же тартпаймбы, тартпасамбы деп мындай бушайман болуп жүрдүм эле. Бирок кийин ал жерге көнүп калдым. Ал жерде адамдар менен ошол жергиликтүү калктын тили менен саламдашып, сүйлөшүп, жакшынакай болуп сөз баштасаң эле алар абдан меймандос, абдан жакшы эле бизге эле окшош эл экен.
Талант Асемов үч өлкөнүн ичинен көңүлүнө Намибия жакканын айтат. Каарманыбыз Атлантика океанынын жээгинде бир жумада эс алып, ал жакты байырлаган тюлень, деңиз мышыгы сыяктуу жаныбарлардын кылык жоруктарына көз салып, кыска фильм тартууга да үлгүргөн. Андан соң токойлордогу, чөлдөрдөгү түпкүлүктүү калктын жашоо шарты менен таанышкан.
Кийин жанагы чөлдөрдөгү мына эми кыргызча айтканда жапайы жашаган бушмен, химба, окаванго же тиги дамара деген элдердин жашоо шарттары менен таанышып келдим да. Сүрөткө тартардан мурда булардын балдары менен бир жарым саат, 10 мүнөт, 20 мүнөт болсо дагы балдар менен ойноп, аларга конфет таратып, анан кийин бир сүрөт тартып, анан кичинекей сүрөт чыгаргычым бар эле принтер, ошон менен сүрөт чыгарып берип балдарга кызыктырып койсом, алар ата энесине алып барып көрсөтүп, чоңдоруна көрсөтүп, анан кийин алар өзүлөрү эле баягы кепелеринен чыгып келип, мени тарт, мени тарт деп. Кулк мүнөзү таза, абдан ичинде кири жок, таза эл экен да. Булар ошондой бир нерсени айтып күлдүрсөң дагы ишенчек, ошого аябай жетине албай күлүшүп, каткырышып, чогуу ойношуп, жаш баладай да, жаш баладай. Анткени булар негизи цивилизация жакты көп көрө элек, андан мен сыяктуу, мүмкүн мен сыяктуу баягы Азия элин дагы көп көрө элек. Ошон үчүн алар мага кызык болсо, мен аларга да кызыктуу болуп аттым да.
Деген Талант Асемовтон ал жактан кандай тамак жеп, кайда жатып жүрдүңүз деги эле жалгыз кыдыргандан корккон жоксузбу деп кызыктык.
туристтерге атайын неме бар экен, машиналарды ижарага берет экен. Жол тандабасы жанагы джип машиналар. Анан ошол машинанын үстүндө мен бир палаткасы бар машинаны ижарага алдым. Ошол палатканын үстүндө жатып жүрдүм, бирок көрүнгөн жерге жатканга болбойт. Мисалы үчүн жанагы жаныбарлар бар токойлуу жерлерде эшикке, машинадан эшикке чыкканга да болбойт. Анткени ошо коркунучтуу, мисалы үчүн жанагындай жырткыч жаныбарлар чөптүн арасында жатып алып кол салышы мүмкүн экен. Ошон үчүн ошол машинаны токтогон, атайын токтой турган жерлер салынган экен. Туалетке болсо да ошондой токтой турган жер, ал эми жатаканалар ошондой, орусча айтканда жанагындай машина токтотуучу стоянкалар салынган экен. Ал жерде бар экен, душ бар экен, туалет бар экен. Анан ошол жерге машинаны коюп, үстүнө чыгып, палатканы жазып, ошо үстүндө палаткага жатат экен. Мен сыяктуу туристтер аябай көп экен. Мен эми кичине акча каражатымды үнөмдөп, машина менен жүрүп, ошол машинанын үстүндө уктап жүрдүм. А бирок мындай дагы мейманканалар көп курулган. Акыркы 2-3 жылдын ичинде Африка, ошо Намибия өлкөсүндө абдан көп жолдор салынып, баардыгы асфальттанып, асфальттанбаган жерлери дагы абдан түптүз болуп, мага ушул жагынан абдан жакын Азия мамлекеттерине караганда, биздин Кыргызстанга караганда ошол Намибиянын жолдору жакшы экен да. Бул Намибия мамлекети акыркы 10 чакты жылдын ичинде абдан жакшы иш жасап аткан экен. Булар деген жергиликтүү калкка, өзүнүн элине, ушу Намибия жана Ботсвана эли, Зимбабве элине мамлекет ушундай түшүндүрмө берген экен. Турист менен биз жан багып атабыз, турист бизге акча алып келип атат. Ошондуктан туристтерге тийбегиле деген сыяктуу мындай түшүндүрмө иштери жасалган экен. Коопсуздук жагы абдан жакшы. Эч ким бир, эч кандай бир жөөнүн бир ушул үч мамлекетте туристке кол салып, же болбосо туристтик тоноп бир нерсесин уурдап кеткен. Албетте өзүңө өзүң сак болушуң керек. Мен ошол жана элдердин баарын аралап, жалгыз эле ушундай ошолордун үйлөрүнө кирип жашоо шарты менен таанышып ушинтип жүрдүм.
Деген Талант Асемовдун айтымында ал ар бир саякатка жакшылап даярданат. Бара турган мамлекетти ийне чийине чейин изилдеп, сарптала турган чыгымын эсептеп, ал жактагы маршрутун түзүп алмайын үйүнөн чыкпайт. Буга айлар керек болсо жылдар да кетет дейт ал.
Алыскы Африкага мен дагы бир нече жыл даярданган болчумун. Акча жагына келгенде мен ушул саякатка акча жумшайм. Бирок баягы эч качан өкүнүү деген болбош керек да. Жок, мен ушунчалык көп мээме же болбосо башыма ушунчалык көп жаңы бир нерселерди багаж кылып алып келдим деп абдан жакшы сезимдерди алып келдим да. Ушундай жагынан карасак көп деле акча кеткен жок. Кээ бир бизде адамдар той топор ушундай жактарды кыскартпаса дагы ушундай бир максат коюп, эмдиги жылы мен бул жака барсам ошого канча кетет деп ошого максат кылып, ошого барайын деген үмүт кыла берсе адамдын өзүндө ошол акча топтоло берет. Ошол кандайдыр бир башка жактан болсо дагы ошол мүмкүнчүлүк пайда боло калат да. Ошону бир гана максат коюп туруш керек алдыга.
Кесиби боюнча немис тилинен котормочу үч баланын атасы Талант Асемов кыргызстандыктарды дагы саякаттоого чакырды. Ал чет жактарга чыгууга мүмкүнчүлүк жок болсо, Кыргызстандын ичинде эле саякаттоого кеңеш берет.
Көп эле менин өзүмдүн туугандарымды дагы алып чыгып атам. Мисалы үчүн 2 жылдан бери туугандарымды шерини ойношот. $50 анан $100 ойношуп бир нерсе бири бирине алып беришип эле ушундай эле бир машакаттанып жүрүшүп да. Анан ошолорду былтыртан баштап Турцияга алып барып, кошо биз менен жүргүлө, көрүп келгиле, эс алып келгиле деп досторуман дагы, туугандардан дагы кошуп алып бир эки үй бүлөнү ушинтип неме алып барып атам. Күзүндө, ноябрь айларында мени менен, биздин үй бүлө менен кошулуп дагы 5-6 үй бүлө менен туугандар менен барабыз деп ниеттенип акчаларын топтоп атышат. Аларга айткам ушундай баарын, жол жоболорун. Эми саякат бул адамдын жашоосуна дем берет. Мага улам бир максатты алдыга кошо берет. Эми тигил жака барсам, эми бул жака барсам депчи. Кыргызстандыктарды мен чакырат элем. Кээ бирлерге мисалы үчүн биздин Кыргызстандан деле баштаса болот, тоого чыгып жөн эле баягы Бишкектен эмес, же болбосо көлдүктөр нарын жактагы тоого барып кыдырса, Бишкектиктер ысык көл менен эле чектелбей ошол эле нарын же Ош ушул тиги Алайда кандай сонун жерлери бар, Сары Таш, Дарот Коргон деген жерлерде Пик Ленинди көрүп келсе бир жумалык же болбосо бир 3-4 күндүк болсо деле ошону менен чыгып үшүнтүп анан улам кийин алыстап кийинки саякаттарын улам алыска чыга берсе мен ойлойм Африка деле алыс эмес
деген. Талант Асемов соңку 2-3 жылдан бери коңшу мамлекеттерди да кыдырып жүрөт. Ал Казакстанды, Тажикстанды толугу менен Ооганстан менен чектеш аймактарына чейин барып келген. Быйыл болсо Өзбекстандын Самарканд, Бухара шаарларын үй бүлөсү менен көрүп келгенин кошумчалады. Кийинки жылы ал Монголияга сапар алууга ниеттенүүдө. Саякатчы каарманыбызга ийгилик каалайбыз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйлангандан тышкары Прага шаарына саякатка да жолдомо алмакчы. Чамдаңыз сынактын бүтөрүнө 10 күн эле убакыт калды. Азаттык радиосунун 21 августтагы эртең мененки берүүлөрү ушуну менен соңуна чыгууда. Бүгүн Бишкекте